Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato dejjem fuq Campus FM. Pizzicato stejjer osra f'nofs il-ġimgħa. U mill-ewwel għar-rakkonti. L-ewwel storja qasira li għandna għalikom din il-ġimgħa hija meħuda mill-ktieb li jismu L-Anġlu tal-Qirda u stejjer oħra. Ktieb li ħareġ mill-pinna ta' Anthony Cordina. L-istorja jisima il-fanfarun. Is-suranċ illum joqgħod 75 sena. Joqgħod f'dik id-dar kbira li hemm fil-misraħ tar-raħal. Miż-żewġ l-issa Katarin xi 10 snin iżgħar minnu u għandhom żewġ titfal, Carmenu u Gian Anton. Carmenu kien daħal qassis. Gian Anton kien emigra lejn l-Amerika. Iż-żewġ il-Melinda u joqgħod ġo villa sabiħa f'Beverly Hills. Illum il-ġurnata huwa wieħed minn dawk in-negozjanti li qaqduha sew fl-Istati Uniti. Wara li kien ilu xi 20 sena imsiefer, Gian Anton iddeċieda li flimkien ma' martu jiġi u jżur lil-niesu u l-ħbiebu l-antiki. Jasal sal-misraħ, iżur li xjuħ tiegħu u mbagħad ma nixxi ngħidu jagħmel żjara lil-ħbiebu. U hekk ġara kif wasal fir-raħal. Daħal sal-gażin tal-banda u sab li l-perit Mosè Ebejjer, il-president tal-gażin. Lillu, għamel grok il-kulħadd, jgħid lill-barmen. U kulħadd jixrob bis-saħħa tiegħu, u hemmhekk trid tara l-Gian Anton jiftaħar kemm għamel flus fil-kontinent Amerikan. Kollox kbir għandna fl-Istejts l-aħwa, flus tagħmel kemm trid. U fi żmien qasir issir miljonarju. Kien galantom u fanfarun fl-istess ħin. Gian Anton xejn ma jiġbaħ il-missieru, bdew jgħidu n-nies tar-raħal. Is-suranċ raġel minn tagħna, kulħadd ifaħru għal qalb ġeneruża li għandu. Qatt mara kbir. Dejjem żamm siegħu mal-art u fuq kollox. Karita mal-batut kien jagħmilha. Raġel tal-Knisja, reliġjuż kemm tridu, jerfa' fil-vara tal-festa ta' San Patrizju u devot kbir tal-padrun. Għal żmien twil kien il-President tal-Banda. Meta kien hemm il-ħtieġa ta' anduratura il-vara mal-ħaġrattajn u fi tiem, il-vara tal-qaddis sabet ruħha għand Nazzju l-Indurator. F'xahar l-istatwa kienet lesta u mqiegħda lura fin-niċċa. Iż-żmien jagħmlek żbiba. Ekku, għax meta rikbu sewwa iż-żmien, is-suranċ ċeda postu lis-Sur Mosè, il-perit. Perit li kien magħruf sewwa mar-raħal għall-integrità tiegħu. Sejjer lura lejn l-Istejts, warajja ħallejt ħafna xogħol jistennieni. Negozju mingħajri imur lura bħal granċ. Ftit issib Amerikani b'dik il-ħeġġa taf li għandi jien. U hawnhekk, kull min kien qiegħed jisimgħu fil-ħanut ta' Mattew li hemm fil-misraħ baqa' bħalqu miftuħ. Ih, kemm huwa kapaċi s-Sur Gian Anton, għal kulħadd. Mur għajdilhom lin-nies tar-raħal illi kien qiegħed jigdeb ma' kull nifs li jieħu. Aktar ma jivvinta minn żniedu, aktar kien qed jitwemmen. Min kien jafu sewwa kien joddu b'fanfarun, għax emigra u qiegħed jgħix l-Amerika. U rasu kibret u beda jara il-kulħadd dubbin. Dak li jgħidu biss tajjeb. Iżda kollox jasal it-tmiem tiegħu. U wasal jum it-tluq. Gian Anton mhux lura milli jistieden lis-soċi kollha tal-gażin tal-banda għalik la bil-kif. Imma qabel nixtieq li toħroġ il-banda id-doq fil-misraħ, Sur Mose, qal il-President tal-gażin, u hekk ġara, fil-misraħ saret festa jew farsa fġieħ is-Sur Gian Anton. Wara, ġewwa l-gażin tal-banda saret ikla bil-kif. Platti bil-laħam, platti bil-ħut, platti bit-tiġiġ, platti imburġati donnom il-muntanja Everest imħawra. Fetħu l-abtit il-kulħat illi inzerta kienem. Madallik il-kollu kienem xorb u xorb bil-ħala. Kulħat kiel u xorob kien felaħ. U iva, issa imbut il-Sur Gian Anton jagħmel tajjeb. Bis-saħħa tas-Sur Gian Anton, qal il-President. Dan kollu blaf, qalet xi ruħ twajba minn taħt l-sien waqt li bdiet mexmex dik il-biċċa koxxa tat-tirjeġa. Hija x-xewqa ta' Marti u tal-President illi s-sala tal-lop il-ġdida tissemma għalija Sala Gian Anton xi Barras. Qal Gian Anton waqt li ma Martu Melinda u l-bqija telgħu it-taraġġ illi jagħti għas-sala. Kienet sala qarjuża u sabiħa li joġbot mhux ftit lis-Sinjura Melinda. Gian Anton fost iċ-ċabċib ta' dawk kollha miġburin għata ż-żigarella u kixef irħama bajda silġ tal-okkażjoni. Kien wasal il-ħin fejn Gian Anton idaħħal idu fil-but u jħallas għal dik li tlaqa kbira. Lillu, il-barmen, ma tantx dam jaħsibha biex iqedlu l-kont ta' 200 lira qudiem għajnejh. U Gian Anton dlonk wieġbu. Hawn lil, għandek dan iċ-ċekk ta' 220 lira. L-20 lira żommhom bħala tips għalik, għax fl-Istejts aħna hekk hemm dorri jinnagħmlu taf. U kulħadd irringrazzjah. Missieru u ommu kienu preżenti. U kemm ħassewhom gburin binhom. Il-President u s-soċi kollha daru miegħu biex jawgurawlu l-vjaġġ it-tajjeb. Saħansitra kien hemm min għajjat biex xieraq li nerfgħu l-aħwa lill-benefattur tagħna. Instantanjament Gian Anton sapruħu fis-seba' sema. Xinu San Patrizio ħdej is-Sur Gian Anton? Qal il-kajku, zerbinot ftit sempliċi li s-soltu sibu jfekren ma saqajn is-soċi biex jiddobba xi qatran bit jew xi sigarett. Il-festa kienet għodda spiċċat. Iżda bħalsajetta fil-bnazzi jitfaċċaw is-surġent Nikol u mabli l-kuntistabli fuq l-adba tal-gażin. Is-Sur Gian Anton, jekk joġbok għaddi salassa, qal is-surġent Nikol, u kulħadd baqa' bħalqu miftuħ. Gian Anton rid l-arti bilgħu. Qatt ma basar illi dak li kien ilu jistenna se jseħħ hekk f'tebqatajn. U kieku menewx is-surġent Nikol u mabli l-kuntistabli kien jaqa' bħal xkora vojta mal-qija tal-art. Fiftit ħin dalma quddiem għajnejh u telaq id-dinja l-oħra. Addio negozju, addio ftaħir. Kien spiċċa laħmu u xaħmu. Martu spiċċa tarmla. Missieru iż-żmien għamel bih sewwa u l-kedda ma felaħiex. Is-suranċ ħallina xahar wara l-mewt ta' ibnu Gian Anton. Il-qudisa funebri għaddisa Dunkarm, iben is-suranċ u ħu Gian Anton. Issa Katerin blalja li ħadet spiċċat l-ingiret. Ħadula kull solti li kella biex iduru biha. Is-Sur Mose Ebejjer, il-President tal-gażin tal-banda, kellu jagħmel wiċċu u jagħmilha ta' ġabbar, kellu joħroġ jiġbor il-flus ma tarċis it-teżorier biex iħallas l-ispiża tal-festin illi kien ivvinta Gian Anton u titħallas ukoll il-quddiesa għal ruħu. Qatt ma ħassu daqshekk imsallab is-Sur Mose. Thank you. it-tieni storja fil-programm ta' din il-ġimgħa pizzikato fuq Campus FM jisima Fidil u hija maħuda mill-ktieb mill-qalba tar-raħal bil-pinna ta' Carmel Bianchi. Kienu isejħulu Mansuetu. Iżda li kieku ommu kienet tobsor x'kien ser isarra fil-qudiem, kienet taħsiba darbtejn qabel twaħħallu isem ta' dik ix-xorta. Aktar kien ikun jixraqlu u joqodlu isem bħal ngħidu aħna Leone jew Fidil. Kien ikun tajjeb għax latti illi kien iwetta ma jsirux min-nies li jkollhom rashom fuq onqom. Skont kif tifhem Emilu, jien illi ħabbat wiċċi miegħu bosta drabi sallum għadni imħawwat għall-aħħar. Niftehmu, ma kienx xi bniedem mill-ar li kien hemm qarqaċ u xi waqtiet ma jaħsibhomx ma niċħaġġ. Issa jew il-pras par kienu jiġru rajħ, jew inkella kien joħloqhom u f'tebqa' tajn. Imma dan Mansuetu ma kienx imma r-raqsa barra, kellu t-tajjeb tiegħu wkoll, għax kien jaqdi mill-koxxa lil dak li jkun, kien jissallab biex joħroġ ta' raġel, kien imfittex minn bosta, uħud biex jaqlaħħom minn xi jaqqux u oħrajn għall-għanijiet ta' moħħhom. Dawn biex jgħaddu sija żmien bih u jafu x-lebliba kellu għall-imbit, b'terz u pinta kienu jixtruħ u jbijawħ. Meta se trabbila għal-ibni, kienet dejjem treddinlu ommu li minn ċkunitu kienet issibu imdeffes f'xi bawxata. Fis-sewwa wasal biex qabeż l-erbejn u kien għadu għal it-tfal. Il-ħanżir taqtalu dembu ħanżir jibqa' u min jitwilet tont ma jmutx kwadru. Lil min ħareġ jixbaħ Mansuetu? Missieru kont qatta u tikol minnu, kien qisu 16 aħam f'karta. Uħu iż-żejr li kellu ma kontx tisma' ħossu. In-nieqes tagħhom kien jinsab fuq ħuhom il-kbir. Għandek tgħid illi f'kull razza issib il-paljazza. Bil-ħaq kont insejt. L-missier smajtu jgħid li l-buznannu ta' Mansuetu kien tal-istess ilma tiegħu. Laħaq da miljieli ma rasaq lura lejn daru għal xi mħatra fejn bela meraq tal-emba mhux ħażin. U f'dak li hu xogħol, Mansuetu ma kien isaddad imkien. Xogħol wieħed jitlaq jew aħjar iqal ftuħ u ieħor jaqbad. Jiskantak u jnixfek, donnhom ikunu jistennew wara l-bieb. Beda bħala sewwieq fuq karozza tal-linja. Hemmhekk żied tħarbat fl-imġiba tiegħu. Sħabu għarfu x'beċċun kellhom fosthom u qabdu miegħu għat-tabla ħabel. U bħalma d-dubbien idur għal-ħmar il-makus, laxqa tagħhom meta kien ikun f'nofshom u sabiħa hi li kien għall-qalbu qatih meta jibdew ipejpuh. Waqt ix-xogħol kien jagħmel ħmerijiet bil-bosta fi triqtu minn raħal għal ieħor bil-karozza. Mhux darba u tnejn meta xi passiġġieri ċempel l-qampiena biex jinżel mill-karozza, Mansuetu erħilu jżid fis-sewqan bla ma jagħti widen ta' ħadd fost id-daħq tal-bqija tal-passiġġieri. Imma ħajja qasira kellu hawnhekk għax sit ix-xarabank imxebba sal-ponta ta' mnieħru b'dak li kienu jwaslulu newillu l-ktieb tax-xogħol lura. Ftit dam jikol minn ġewwa. Furnar ħajru jidħol miegħu għax il-ħabbies illi kellu qabel kien dabbar rasu lejn l-Awstralja. Hawnhekk Mansuetu dam għasħana tal-forn mill-miliet sa' San Stefnu. Li mgħallem għaraf x'ħobs jiekol il-qaddej il-ġdid u qatagħha li aktar jitlaq ix-xogħol mingħajru. Inalaqlu dan il-bieb u sab ieħor miftuħ. Beda jaħdem ma' Masru Daxxa u qabad jitħarreġ fis-sena sewwa. Omm Mansuetu ħadet ir-ruħ għax fl-aħħar ħasbet illi kien ser jaħdmilha xi għamara li kienet taħtieġa għad-dar. Intefa bruħu u bġismu fuq ix-xogħol dan l-afrit biex iwettaq dak illi kien wieħed lill-ommu. Fil-ħanut tax-xogħol beda jaħdem bla qiegħda, imma li mgħallem imfantas għal darba resaq fuq u jitmasħan. Sur galantom, dax jiġifieri twarrab ix-xogħol li nagħtik jien u taħdem ħwejjeġ oħra illi jien anqas naf bihom. U tajjeċ ċejn, taf.
jena tħalt naħdemaw miegħek biex nuża l-magni u xejn iżjed.
Bla ma tilef żmien, il-masru daxxa lill-mansuetu u rieħ il-bib ta' barra. Għadda żmien sewwa meta erġgħet rajtu lil dan l-imbierek. Min jaf dak iż-żmien kemm għadda min ita l-oħra l-ktieb tax-xogħol ta' Mansuetu. Kont fuq il-monti, smajt bħal leħem mġdid tal-widnejja u qarribt lejn ruqa nies.
Għalħin Big Ben, sinjuri,
beda il-ħen Mansuetu waqt il-li juri xi arloġġi tal-idejn lil dawk ta' madwaru. Kien hemm min tħajjar jixtri, oħrajn derilhom illi it-tliet liri illi kien qed jitlob kienu wisq. Lili u kolxta illi wikki li wieħed.
Habib, dan jotta għalik bil-bosta, u bil-bosta ħjar mit-taġel li għandek fidejk, jixraqlek, ara kem jixraqlek.
Abat jgħidli. Bemi li tajtu xifem illi xejn ma kelli ħajra li ninfatam mill-arloġġ illi dejjem dieni. Ma kont se ninħalli jitlellix jammix li għajnejja. Dawar dembi biex nitlaq. U f'dak il-waqt resaq lejh raġel xwejjaħ u ibnu zazuħ daqs ġolf. Mansuetu beda jurjom l-arloġġi li kellum dawrin madriju u ħajjarhom jażlu. Naf li rajt li xwejjaħ joħroġ flus mill-but tas-sidrija u jnawilhom lil Mansuetu. Lanqas 15-il jum ma għaddew u dak iż-żagħżugħ mar ifittex lil bejjeħ tal-arloġġi.
Sieħab, qed tarfu dal-arloġġ? Meta jkellek xi ħuġa fuq żaqqek, tiġix twaħħal għall-ħadd ieħor taf. Ġej tal-flus tax-xieħ jien.
Tarraflu bleħen żorr. Mansuetu kien għadu ma fetaħx ħalqu ħalla lil ieħor il-ablab u jaħel il-bżieq. Xejn ma sewa t-teddid taż-żagħżugħ lil Mansuetu. Il-bejjeħ ħass li n-negozju sar kif għandu jkun u b'kuraġġ tal-jun baqa' jirribatti dak kollu li kien qed jiġi mixħut lejh. Saħansitra kienu ser jiġu fl-idejn, meta minn taħt ir-rieħ inqala' pjantun u rid jaf x'kien għaddej bejniethom.
Kont istabbli, nixtieq narfek li dan l-imbruljun, mhux għatlet li jritajjen, imma biex nurieħ li lili ma jagħmel li bżeq fuq hemm nieħri.
Amarlu ż-żagħżugħ. Il-pjantun għamel dak kollu meħtieġ u fehmhom li jekk ma ridux ikabbru l-ferita, kulħadd jaqbillu jitlaq għar-rieħu. It-taħrika imxiet il-qudiem u wasal il-jum illi fih kellhom jitlaw il-qorti. Mansuetu bħala il-mixli kien qiegħed fl-iżbarra ftit il-bogħod mill-maġistrat inqratlu l-akkuża kontrih.
Inti Mansuetu Grima, tinsab akkużat li fuq il-monti nhar 15 ta' Marzu 1977 bgħet b'erq arroloġġ tal-idejn lil Nazzju Bondin. Xi twieġeb għal din l-akkuża? Minix ħati, minix ħati sur maġistrat,
l-issa Mansuetu. Il-maġistrat għamar li jitla jixet Nazzju Bondin u talbu ifissirlu sewwa kif kienet inħolqot il-biċċa.
Senju, beda Nazzju, missieri, Alla jaħferlu, twebbil jixtri arloġġ tal-idejn, minn għandan ir-roġol, bħafna tifħir dan għallu, illi sajt arloġġ li jiswa aktar minn 3 liri, minn dawk it-3 liri li kien sa jonfoq.
Mansuetu ċassa lejn iż-żagħżugħ biex jara biex ħireġ u qatt jifli u jixtar kliemu.
Issa xi erba' tiegħek wara li xtroħ,
is-sokta jgħid Nazzju.
Missieri miet, u dakinhar tal-funerol mort biex inħaddem l-arloġġ. Ħadem għal ftit u waqaf. Jien imbagħad mort infittex lil dan ir-roġol biex jagħtini l-fus lura hawnx.
Il-maġistrat ħares lejn il-mixli bħalli kieku rid jisaqsih jekk jaqbilx ma dak li kien qal Nazzju.
Imma dak baqax kollox sinjur. Nixtieq inżid illi jien meta rajt li x-xieħ f'sura xejn tajba, għedtlu li senti ħarloġġ għal omru. Ma qarraq bħat jien kif taf sinjur. U koll l-arloġġ ħadimlu għal waqt f'jum il-funeral, ifisser li ħadimlu aktar milli qedtlu jien il-missieru, u bit-tliet liri x'tit tixtri.
Fenda Mansuetu. Il-maġistrat imgħadda b'isħieħ għax fettuqa hekk xkejk naħlietlu ħin prezzjuż, wara x-xewqa li jiftehmu bejniethom barra l-qorti. Lil min rid jagħti raġun fuq kollox. L-għada ġejt wiċċimwiċċ ma manswetu. U rajtlu għajnejħ ix-xellugija minn fuqha u kaħla isa brunġila.
Fizzikato, il-rokna tar-Roni.
U fil-rokna tar-Roni, illum għanna storja ħelwa oħra meħuda mill-ktieb ta' Joe Friggeri, Aktar Stejjer tar-Roni. L-istorja jisima il-parking. Ir-Roni rari kollu bżonn jidħol il-belt. Meta ma jkunx jista' jagħmel mod ieħor, idum sija jdur u jaqgħad biex isib fejn jipparkja. U meta fl-aħħar jilmaħ xi toqba f'xi triq imwarba, dejjem jinqala xi ħadd u jidħol qablu. Ħadd li post isieħbi, darba qal il-wieħed ġuvni liebes l-iswed illi kellu xagħru mqaxxar u żewġ imsiemer ilaq u ħarġin minn imnieħru. Il-ġuvni taħħarsa qalila u r-Roni fehm f'ħakkatajn x'kienet tfisser. Reġa' dar dawra mal-belt, inqabad wara trakk taż-żibel, ħareġ minn quddiem Kastilja, sellem lil Manuel Dimek u mar jipparkja fil-car park tal-Furjana. Mest ni ġejt hawn mill-ewwel, ħaseb f'qalbu hekk kif daħħal il-biljett fil-but tal-qmis u sakkar il-bieba tal-karozza. Aġġel kemm felaħ biex ma jkollux iħallas ħafna. Wasal lura għarqan xraba. Ħallas, żamm il-biljett bejn xuftejh, niżżel it-tieqa u startja biex joħroġ. Kif wasal quddiem il-lasta li titla' u tinżel, il-biljett tarlu minn ħalqu u beda jola fuq ir-riħ qisu farfett ifittex ix-xemx. Sakemm weħel fil-munqar tal-ajkla tad-deb imperċa fuq il-quċċata tal-kolonna li tfakkar l-inkoronazzjoni tar-Reġina. Is-sewwieqa li inqabdu fil-kju wara ir-Roni infexxew ipaqbqu biex juru l-għadab tagħhom. U l-car park inbidel f'infern ta' ħsejjes li tarxu. Ġi jiġri raġel bl-uniformi biex jara x'ġara. Ma nistax noħroġ, qallu r-Roni.
Fejn l-biljett?
Saqsih lieħor bleħen żorr.
Tarli minn ħalqi,
wieġbu.
Minn fejn tarlek?
Minn ħalqi.
U issa fejn qiegħed?
Qiegħed hemm fuq ara, fil-munqar tal-ajkla. Għandek xi sellum biex nitla' lih.
Il-raġel tal-uniformi ħass sidu tieklu biex ixarrablu daqqa ta' pom fuq imnieħru. Imma ir-raġuni rebħet. Ħareġ biljett mill-but tal-qalziet u daħlu fil-magna. Il-lastoliet u r-Roni baqa' qisu stordut iħares leja.
Inti s-suq jew?
Qallu tal-uniformi.
Nista' noħroġ?
Saqsih ir-Roni.
Mela x'tagħmel, torqod? Li ma kontx.
Ir-Roni saq biex ma jismax il-bqija tas-sentenza. Għadda minn taħt il-monument tal-ajkla, ħares il-fuq biex jara l-biljett kien xadu f'ħalqa, imma x-xemx kienet kontrih u ma setax jara sewwa. Tħajjar jieqaf biex jittawal minn qalb is-siġar, imbagħad ra li ma kienx hemm fejn tipparkja u ddeċida li jibqa' sejjer. Il-ħarsa qalila ta' dak il-ġuvni li bes l-iswed l-imsiemer ħerġin minn imnieħru baqgħet tiġri warajh sakemm wasal. U dak ir-rakkont mill-istejjer tar-Roni ta' Joe Friggeri naslu għal tmiem programm ieħor pizzikato fuq Campus FM. Sakemm ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li llum kien Carmel Grech minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu Pizzikato. Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.